Fənah bəy, sizin deyiminizlə desək, son günlərin ən çox istismar olunan mövzularından biri cəbhə ilə, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası ilə müsavatın birləşməyi. Siz bu partiyalara yaxınsınız və nə baş verir? Artıq tərəflər çox müxtəlif fikirlər səsləndirirlər. Axı cəbhə rəhbəri deyir, gəlin gözləyək, Arif Acılıb müsavatda ikinci şəxs deyir ki, artıq bu məsələ qapanıb, İsa Qəmbər bir başqa mövqe bildirir. Nə baş verir? Birləşirlər, birləşmirlər.
Bilirsiniz, çox üzr istəyirəm, ifadə ola bilsin, kobud olacaq. Hər şeyin bir çürüyünü çıxartmaq lazım deyil və yaxud lazım deyildir. Bu mövzunun da artıq çürüyü çıxıb. Və indi mən, məsələn...
Bu kivə iraqdır.
Məsələn, 100% bilirəm ki, azadlıq, məsələn, radiosu bu məsələdə xüsusi hansısa bir siyasi maraqlara malik deyil. Bunun əksin olaraq. Amma bu mövzuda işin bu dərəcəyə gəlib çatması artıq mövzunu əvvəl adamların zəhləsini tökməyə başlayıb. İkinci, birləşməni səmimi istəyən adamlar varsa, bu birləşməyə mani olan artıq müstəviyə keçib. Və elə bir ki, qaşınmayan yerdən bir qan çıxartmaq kimi ya bir AXCP nümayəndəsinə, ya bir şey var, ya bir müsavat nümayəndəsinə demək müraciət eləyirlər və mütləq bir provokasyon işin tərəfinə toxunmaqla bu məsələni ixtilaf tərəfini körükləməyə çalışırlar. Maraqlı tərəflər əlbəttə ki var, ictimai marağı da körükləyən tərəflər var. Hal-hazırda mənim fikrimcə bu məsələnin bu şəkildə qoyulmasında və bu cür, yəni qəzetlərin səhvlərinə çıxmasında, efirə bu şəkildə çıxmasında ən çox maraq olan hakimiyyətdir. Hal-hazırda çünki onların demək təqdim etmək istəyirlər, o üçün müxalifət birləşə bilmir və yaxud birləşmək istəmir. Halbuki bunu AXCP də onun sədri Əli Kərimli və funksionerlər daxil olmaqla, müsavat da onun başqanı İsa Qəmbər də daxil olmaqla etiraf edir ki, 80-ci illərin sonundan sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin, onun içərisində də siyasi müxalifətin birləşməsinin modeli ola biləcək bir hadisə baş veribdir və keçən ilin sonunda dekabr 29-da bu partiyaların yox, bu təsis olubdu bu. Bu partiyaların rəhbərliyinin mütləq əksəriyyətinin daxil olduğu, sədrlərinin həm başqanın, həm demək Əli Kərimlinin koordinasiya mərkəzindən daxil olduğu və asıqsası əksəriyyətin də bu partiyaların üzvləri təşkil edən ictimai palata yaranıbdır. İlk dəfə olaraq vətəndaş cəmiyyətinin və siyasi partiyaların, siyasi müxalifətin birləşmə modelinin yaranması hadisəsi baş veribdir. Bu məsələni diqqətdən yayındırmaq, mənim fikrimcə, mən bunu tam əminliklə söyləyirəm, diqqətdən yayındırmaq, bu prosesə mane olmaq və bunun qarşısını almaq məqsədi ilə hal-hazırda demək bu məsələ süni sürətdə məncə gündəmdə saxlanır. Bunda elə bir xüsusi böyük ictimai maraq yoxdur. Çünki əvvəla birləşməni istəyən qüvvələr varsa, birləşmə istiqamətində müəyyən diskussiyalar gedibdir. Mövqelər müəyyənləşibdir. Mövqelər ortadadır. Məsələn, bir partiyanın konkret hətta qərarı da ortadadır. İşin 50% həll olubdur. Digər 50% isə müsavatın may ayında keçiriləcək. Çünki mayda qurultayın keçirilməsi barədə artıq qərar verilibdir. Keçilən qurultayında da məlum olacaqdır. İndi bir daha təkrar edirəm. Bütün bu məsələ kifayət qədər ortada ola, o arfacılı da mənim hər halda məlumatım ondan ibarətdir ki, bu danışıqlar bitibdir məsələsi bununla bağlıdır ki, mövqələr ortadadır, məsələ aydındır. Əgər məsələyə yalnız müsavatın nizamnaməsinə görə müsavatın qurultayı qərar verə bilər, yəni bunu hansısa bir məclis və yaxud başqa bir orqan həll eləyə bilməz, bu halda da mənə gəlir ki, həqiqətən müəyyən bir mərhələ baş veribdir, müəyyən bir proses gedibdir və bu prosesi dağıtmaq istəmirlərsə, bu prosesi negativ istiqamətə, əks istiqamətə döndərmək istəmirlərsə də indiki səviyyə ilə qani olub, bir qədər sakitləşib, bir qədər bu məsələnin, necə deyərlər, oturuşmasına, həzm olunmasına nail olub, müəyyən sürəci gözləmək lazımdır. Həlbəttə ki, yəni məsələni əgər diqqətlə araşdırılsa, çox təəssüf ki, bunun hal-hazırda fəsadları ortadadır. Amma hər halda bir daha təkrar edirəm. İdeya ortadadır. İdeyada ilk dəfə olaraq ictimai şəkildə İsa Qəmbər tərəfindən irəli sürüldü. Sonra AXCP-nin qurultayında qərar verildi. Bunlar hər ikisi ciddi rəlləşdərdir.
İndi məsələn adamları çaşdırdı.
Mən həmin istifaları əlbəttə onların şəxsi qərarlarına və iradəsinə hörmət istifadə edirəm. Hesab eləmirəm ki, bu birləşməyə xidmət edirdi. Və Ərkin çatan hər halda oradakı insanlara da demişəm ki, yanlış hərəkət ediblər. Və asosiyası mən biz birlik istəyirik, ona görə istifa veririk ki, birlik alınsın. Bu heç cür inandırıcı əvvəla görünmür və səmimi də görünmür. Ən azı bu adamlar oradan çıxıbsa, gedib AXCP-yə birləşsinlər ki, həqiqətən birlik istəyirlər, bu şəkildə birliyi həyata keçirsinlər. Məncə nə siz inanarsınız buna, nə də bir qədər bu məsələdə həqiqətən baş çıxardıb təhlilləmək istəyən heç bir dinləyici ya oxucu inanmaz.
Bəli, hər halda bu mövzunu qoyaq qırağa, keçik başqa bir şey. Sizin dediyiniz kimi də artıq biraz da bəlkə maraq itən mövzudur bu. Amma bu partiyalara yaxınlığı olan adam kimi sizin də fikirlərinizi eşitmək istəyirdik. Son günlərin hadisələrinə keçək. İslam partiyası ətrafında baş verənlər, Nemət Pənahlının həbsi, nə baş verir? Bunlar təsadüflərdirmi, yoxsa bir əlaqə var arada?
O qədər gözlənilən və o qədər bu seçkilərdən sonra gözlənilən, təbii burada şəxslərdən və konkret təşkilatdan fikir ola bilər və burada əlbəttə ki, məsələn, mən hesab edirəm ki, Nemət Pənahlı təkidlə müəyyən çıxışlar və yazıları etməsəydi, yəqin ki, onu həbs eləməzdilər. Diqqətlə araşdırsaq, o çıxışlarda da elə bir xüsusi təfərrüat falan da yoxdur. Müəyyən mənada pafoslu tənqid deyə bilərik. O baxımdan da Nemət Pənahlının sözünü doğrusu mən mütləq saymıram ki, Nemət Pənahlı deyək ki, həbs olunmalıdır. Amma dini camiyyə hücum hazırlanırdı. Və bu hicab məsələsi deyilən problemdə mənim fikrimcə süni surətdə şişirdildi. Təsəvvür eləyin ki, heç bir xüsusi qərar və yaxud qanun olmaya Misir Mərdanov kimi ehtiyatlı bir adam qətiyyətlə və görünməyən bir qətiyyətlə demək bu məsələni gündəmə gətirdi və birdən-birə üst-üstə bizim məlumatlarımıza görə başörtülü bu hicablı məktəblərə gedənlərin sayısı hətta bir 1500-2000 nəfərdən artıq deyil, bütün Respublika üzrə. Və Azərbaycan üçün açıq belə bir təhlükə və problem də yoxdur. Birdən-birə bu məsələni süni surətdə gündəmə gətirmək, o müəyyən çıxışlar və etirazlar da göz qabağında idi və demək siyasi müxalifətdən sonra da güya ölkədə əsas qüvvənin gerici, dinçi, irançı, İslamçı qüvvələrin olduğunu soxlamaq və bu müqayisədə də hakimiyyətin müasir, çağdaş, dünyəvi, demokratik belə bir təhlükənin bu İslamlaşmaq təhlükəsi, özü ekstremist onun variantında təhlükəsinin qarşısında duran çox ciddi bir qüvvə imicini yaratmaq bu planın çox belə aydın bir şəkildə ortada idi və müəyyən şəkildə bunu həyata keçirdilər. Əlbəttə ki, bu başqa demək istiqamətlər üçün də ola bilərdi, amma bu İslam Partiyasının demək sədrinin ki internetdə də yayımlanan o məlum çıxışı oldu, ya məclis idi, ya qurultay idi həmin partiyanın. Əlbəttə ki, bu məsələnin sürətlənməsində onun da şübhəsiz ki, rolu oldu. Çünki bir mənalı şəkildə birbaşa demək prezidentin və onun yaxınlarının haqqında həqiqətən çox ciddi ittihamlar səsləndi. Amma burada demək, mənim fikrimcə, yəni hakimiyyətin burada çox strateji bir yanlışlığa yol verməsi, əslində onun seçkilərdə yol verdiyi strateji yanlışlığın davamı idi. Niyə? Ona görə ki, seçkilərdən sonra heç də siyasi müxalifət və əvvəldən danışdığımız demək, məsələlər də bunu əslində aiddi. Yoxa çıxmaq əvəzinə, buxarlanmaq əvəzinə, cəmiyyətdə məyus olmaq əvəzinə əks proseslər baş vermişdi. Yəni, müxalifətin demək, bir araya gəlməsi istiqamətində addımlar atıldı. Mən yuxarıda qeyd elədim ki, o demək, seçilməyən və yaxud seçilməsinə qanunsuz olaraq mane olunan şəxslər birləşdi. Siyasi partilərin əhəmiyyətli bir hissəsi bir araya gəldi. Bir neçə gənclər təşkilatı, yarandı və hətta siyasi bloklar yaranmasına bir təkan verildi. O ictimai forumdakı ziyalıların birliyi kimi təqdim olunurdu. Birdən-birə passivlikdən çox fəal bir şəkildə müəyyən addımların atılmasına keçdilər. Və əslində bu hakimiyyət yanlışlığa yol vermişdi və bunun əks effekti olmuşdu. Hakimiyyət əslində onun üçün əlverişli olan siyasi müstəvini məhv etdi öz hərəkətləri ilə. Onun üçün əlverişli olmayan yeni siyasi müstəvi meydana gəldi. Belə bir şəraitdə də sonra bir hər şeydə bir force major olmalıdır. Yəni məsələn Wikileaks hadisələri çox ciddi bir zərbə vurdu. O cümlədən Azərbaycan hakimiyyəti, orada çıxan materiallar, Azərbaycan rəhbərliyi haqqında olan materiallar çox ciddi bir bu hələ bunun nəticələri görünməkdədir. Məsələn birinci Wikileaks inqilabı Tunisdə oldu, düzdür? Amma və həqiqətən yəni internetin böyük rol olmasını bu heç kəs gizlətmir. Yəni orada o təşkilatlanmanın, sonra səfərbər olmanın, o Türkiyə Türkcəsinin sosial iletişim qrupları deyirlər ya, belə bir ifadə var orada, yaxşı bir ifadə var. Onunla getməsi də qəbul olunur və bu ciddi bir hadisə oldu və təbii ki, bu gözlənilməz bir məsələ idi. Və üst-üstə gələndə də mənim fikrimcə hakimiyyətin bu addımları bir qədər də əsəbi bir xarakter artıq daşıdı və nail olan məqsədlərə də məncə çata bilməyəcəkdir. Təsəvvür eləyin ki, həmin o tutulan müxalifətə qarşı elə qanunsuz və qeyri-hüquqi metodlardan istifadə olundu ki, həmin qüvvələrlə heç bir yəni siyasi maraq və mənafiləri üst-üstə düşməyən demokratik müxalifət onların müdafiəsinə qalxıbdı və deyək ki, bu müdafiəni məsələn istər siyasi partilər, istər ictimai palata açıq şəkildə ifadə elədi. O baxımdan da son dövrdəki hadisələr göstərir ki, bir daha təkrar edirəm, ən uzağı bir neçə ayda Azərbaycanın yeni siyasi müstəvi formalaşacaqdır. Mənim fikrimcə onun əsas dominant elementi, əsas sistem yaradıcı elementi İctimai Palat olacaqdır. Ayın 29-unda da bilirsiniz ki, bir iç sessiyası gözlənilir. Eyni zamanda isə ətrafda, kənarda müəyyən qüvvələrin bütövlükdə fəallaşması da göstərir ki, digər elementlər də yaranacaqdır və sistemin mənə gəlir ki, ən azı bu ilin ortalarına doğru biz ciddi şəkildə siyasi proseslərə təsir etməsinə şahid olacaq.
Ya bu qədər keç?
Yəni
hələ yanvar ayıdır, ilin ortalarına doğru.
Hər halda bir elmi şəkildə yanaşmaq lazımdır və müəyyən proses hər halda zaman daxilində davam eləyir və hansısa...
Pənah bəy, siz İctimai Palata ilə bağlı çox nikbin danışırsınız, amma məsələn, mətbuatda bundan bağlı müəyyən iradlar da var idi, müxtəlif partiya sədrləri tərəfindən, liderlər tərəfindən, hətta ölüb doğulmuş uşaq adlandırdılar İctimai Palatanı.
O, böyük İctimai xadiminin adını çəkə bilərsiniz.
Səhv eləmirəmsə, mən demək bu... Yox, adını çəkə bilməyəcəm.
Vallahi mən məsləhət görərdim.
Amma ifadə olduğu kimi yadımdadır ki, ölü doğmuş uşaq adlandırmışlar.
Mən ümumiyyətlə o insanlara məqsəd görürüm
kimisi
ki, onların o obrazları haqqında. Çünki mən şəxsən istənilən bir məsələ görəndə mənim gözümün qarşısında yaradıcı müsbət obrazlar yanır. Mən məsələn, sizə səmimi şəkildə deyirəm ki, onun psixologiyasına ümumiyyətlə mən şübhə eləyirəm ki, demək, onun qarşısına, xüsusən əgər kişidirsə, xeylağıdırsa, ginekoloq da yəqin ki, deyil, öz onun təsəvvüründə ölü doğulmuş uşaq yaranırsa, onu aparıb özünü psixiatra göstərsə daha doğru olar. Onun siyasətlə məşğul olmasına mən xüsusən müxalifət daxilində ehtiyac hiss eləmirəm. Düşünsün öz üzərində və bundan başqa...
Yəni, hesab edirsiniz ki, İctimai Palata yetərincə aktivdirmi? Yəni, deyək ki, müəyyən...
Bu yeni yaranmış, hələ formalaşma prosesini keçirən bir qurumdur. Mən bu barədə...
Getmirim proses, yəni bununla bağlı iradlar var, onu demək istəyirdim.
Onun çox sürətlə getməsi qənaətin deyəm və çox sürətlə gedəndə də bunun fəsadları da olur. Ona görə də yəni hər halda normal böyümə sürəci hər şeydə olduğu kimi siyasi, ictimai orqanizmlərdə də gözlənilməsi lazım gələn məsələdir.
Dinləyicilər bizə yazırlar, o suallardan bəzilərini çatdırım sizə. Axı cəbhə müsavat birləşməsi indi real deyil. Tutaq ki, seçkidə müsavat namizədi qalib gəlib, sədr oldu. Cəbhəçilər bunu qəbul edərmi? Valeh yazır. Sizcə, salam, sizcə polisin əli ilə hakimiyyətin əhaliyə tutduğu divan nə vaxta qədər davam edəcək? Bunların məqsədi nədir? Bakılı imzalı dinləyici yazır. Salam Pənah bəy, bir ölkə nə vaxt düzələcək, nə vaxtacan uçurma gedəcək? Sabirə Batlıq balası yazır bunu da.
Yəni, əlbəttə ki, mən birincisi bu polis məsələsinə diqqət cəlb eləmək istəyirəm. Bu son dövrdə bir neçə hadisələr ki, mətbuata çıxdı. Həqiqətən, Azərbaycanda bu hüquq-mühafizə orqanlarındakı vəziyyət haqqında bir daha ciddi bir şəkildə danışmağa vadir eləyir. Kim olursa olsun, məsələn, kiminsə döyülərək öldürülməsi, işkəncə verilərək öldürülməsi, bir sıra əlbəttə ki, tədbirlər görülməlidir, amma qaçqınların kütləvi şəkildə evlərinin uçurdulması kimi faktlar və bu kimi hallar çox ciddi bir şəkildə narahat eləməkdədir. Yəni ictimaiyyəti və açıqçası hətta son həbslər zamanı çox belə dalbadal müəyyən mağazalardan ya evlərdən avtomat patronlarının çıxması ki, bu absurd ümumiyyətlə bir xüsusi, sanki bunun qəsdən edildiyini nümayiş etdirmək üçün bunu edirlər. Çünki məsələn pistolet də çıxartmaq olar yəqin ki oradan.
Qumbaraların da o da ki
qumbaraların
patron var avtomat hardadır.
Sonra Şəmkirdə deyəsən avtomatı tapırlar o patronların. Qumbaraların deməli tapılması bunlar əlbəttə onu göstərir ki, bir daha təkrar edirəm, hakimiyyət uzağa gedə bilməyib və yenidən yəni köhnə metodların ciddi şəkildə biz tətbiq olunmasına başlandığını görürük və əlbəttə ki belə bir şəraitdə hər bir insanın hətta bizə aid olmasa belə məsələn deyək ki məndən heç vaxt silah tapılmayıbdır amma istənilə ləyaqət olan insanlara toxunur bu məsələ çünki belə olmaz bugün Nemət Pənahlı məsələn qardaşının çağırılmasını eşitdik yəni bu cür məsələlər əlbəttə ki ciddi bir şəkildə demək düşündürücü məsələlərdir və fəal hərəkətə tələb edir. O ki qaldı mən güman eləmirəm ki biz Uçuruma doğru gedirik. Mənə gəlir ki biz artıq Uçurumun kənarına gəlib çatmışıq və orada dayanmışıq. Və ciddi bir şəkildə də dirənirik və Uçuruma yuvarlanmaq fikrimiz filanımızda yoxdur.
Nə baş verə bilər ki Uçurumdan qayıdaq?
Yox biz Uçuruma
yəni qayıdasız daha doğrusu.
Bizi demək Uçuruma öz xoşumuza getmirik ki biz ağıllı normal adamlarıq. Biz ora sürüyən, itələyən qüvvələr var. O qüvvələri sadəcə qolundan çəkib həmin Uçuruma atmaq lazımdır ki özümüz geriyə qayıdaq.
Bunun üçün güc lazımdır həm də o güc qalırmı tələbdir?
Bilirsiniz məşhur o bir söz var ki yəni düşünürüksə deməli diriyik. Eləmi? Əgər biz danışırıqsa və mübarizə istəyiriksə deməli hələ diriyik və diri olmaq da gücdür. Yəni o bizim o bayaqki o bir daha təkrar edirəm acı bir qarışqaya barmağını uzadın, ayaqlarını qaldırıb müqavimət göstərir. Biz insanıq və mən güman eləmirəm ki, yəni Azərbaycan xalqın sona qədər bu şəkildə aparmaq olacaqdır və o yuxarıda danışdığımız hadisələrin hamısı da xüsusən indiki Azərbaycan gəncliyi ki çox ciddi bir şəkildə və müstəqil bir şəkildə öz iradəsini ortalığa qoymaqdadır bizə tam əsas verir ki bir daha təkrar edirəm artıq dibdir biz bu iqtisadi bilirsiniz ki böhran baş verirdi və iqtisadi böhranın dibə çatıb çatılması termini tez-tez işlənirdi. Bizdə bu demokratik böhranın da doğrudan dibidir. Buradan o tərəfə yol yoxdur. Bu dibdə bu vəziyyətdə isə ən pis olan vəziyyətimiz də bundan ibarətdir. Mən hesab edirəm. Mən məsələn hesab edirəm ki, son iki ayda, yəni seçkilərdən sonra biz irəliyə doğru getməyə başlamışıq və o böhrandan uzaqlaşmağa başlamışıq.
Amma məsələn Arif Yunus bir qədər əvvəl Azərbaycanda olmayan yenicə qayıdan Arif Yunus konfliktoloqdur ki, Azərbaycanda özbəkləşmə prosesi gedir sürətlə.
Mən Özbəkistanda olmamışam. Sözün doğrusu. Və
yəni bu hakimiyyət bu prosesi aparır onun dediyinə görə.
Yəni özbəkləşmə bəlkə də özbəkistanlaşma bəlkə demək istəyir.
Söhbət yəqin ki o cür ifadə eləmək istəyir. Biraz
çünki özbək xalqını da aşağılamağa o qədər ehtiyac yoxdur. Yəqin ki o cür ifadə eləmək istəyir. Mən əvvəla Azərbaycan ortası deyil. Və heç vaxt olmayıb. Təkcə söhbət özü həm də ruslarla gəldikdən sonrakı dövrdə deyil.
Daha inandırıcı idi, yox?
Yox, gəlin etiraf elə yəni həqiqətən də Azərbaycan hətta İlham Əliyev hakimiyyətinin bu indiki dövründə də ortası deyil. Bu məsələlərdə, bu müqayisələrdən uzaq olmaq lazımdır. Azərbaycanın naxçıvanlaşdırma səyləri var. Orada bir eksperiment gedir. Onu da bura demək, transfer eləmək istəmək səyləri var. Məncə bu da alınmadı. Yəni, bu onunla nəticələndi ki, indi naxçıvanların getməyə bir Azərbaycanı var. Azərbaycanlıların gedəsi yeri, yəni burada bu yaşayanların isə gedəsi başqa yeri yoxdur. Xüsusən oradan çıxardılan naxçıvanlar da buradadır, onu nəzərə almaq lazımdır.
Dinləyicilərimiz yazsınlar, efir işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə ismarışlarını göndərsinlər. Şəhər telefonumuz da açıqdır, demək 436-77-41 sayda telefona zəng edib suallarını verə bilərlər. Geri gəmişkən, elə mən sizinlə danışa-danışa baxdım internetdə, demək ki, İctimai Palatanın ölü doğulan uşağa bənzədən Vüqar Bəyturan idi, Milli Qurtuluş Partiyasının sədri.
Təəssüf edirəm, cavan oğlandı bu yaxında da Allah saxlasın, demək, övladı olubdu, uzun ömür versin və mən arzu edirəm həmişə uşaqları o diri təsvir eləsin.
Qısa bir ara verək, dərhal sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik, amma siz bu arada bizə yazmaqda olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. İndi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Deyirəm ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bələrqızı, studiyada Pənah Hüseyindir. Fənah bəy, sizə suallar var burada. Qubalı yazır. Pənah bəyə salamlayıram. İranla qaz müqaviləsi bağlayırlar. Sonra da deyirlər ki, İslam Partiyasının tutulan üzvləri terrorçudur və şiədilər. Başqa bir dinləyici yazır. Milli Məclisdə sizdən başqa əsl deputat görmədik. Heyf ki, indi yoxsunuz. Sabirabad deputatsız qalıb.
Yəni, prinsip etibarilə bu real müxalifətin təmsil olunmadığı ilk parlamentdir, müstəqil olduqdan sonra Aha. Azərbaycan və bu məsələyə mütləq diqqət yetilməlidir. Qondarma və yaxud belə deyək ki, dırnaq arasında olan müxalifət olan əlbəttə ki, parlamentlər olub digər ölkələrdə, Orta Asiyada biz bunu görmüşük və yaxud görürük. Yeri gəlmişkən Tunisdə də bu yaxınlarda əldə qayırma müxalifətinin olduğu barədə məlumat verilsən, demək doğrudan orada da bir fiktiv müxalifət varmış və bu cür hadisələrin və bu cür proseslərin qarşısını demək ala bilmir. O baxımdan da yəni bilirsiniz, bunun müsbət oldu ya mənfisi daha çox oldu, bunun barədə diskussiyalar gedir hazırda. Əhəmiyyətli bir hissə var ki, hətta müxalifətin ümumiyyətlə parlamentdə təmsil olunmamasını Azərbaycanın demokratik inkişafı üçün müsbət hadisə sayır. Çünki bu artıq həmin qüvvələrin mobilizasiyasına, bir araya gəlməsinə, ixtilafların aradan qalxmasına və çox ciddi bir siyasi hakimiyyətin rıçaqlarının müxalifətin dəki proseslərə təsir eləmək üçün aradan qalxmasına səbəb olduğunu söyləyənlər çoxdur. Və açıq o qədər inandırıcı bir demək, argumentlər və dəlillər gətirirlər ki, şəxsən mənim kimi, yəni bir qədər fərqli düşünən adam da artıq inanmağa meyllənir. O baxımdan da bilmək olmaz ki, bunun bir daha təkrar eləm, daha çox müsbət cəhəti var, yoxsa mənfi cəhəti var. Hər halda aydınlığın əldə olunması baxımından, hadisələrin düzgün dərk olunması baxımından, proseslərə demək, müdaxilənin digər demək, tərəfi baxımından hesab eləyirəm ki, hər halda demək, bizim Sabirabadlı mənim həm yerlim narahat olmasın gərək. Və biz kölgə parlamentini artıq yaratmışıq, yaratmaqdıyıq, yəni proses çatacaqdır.
Amma səlahiyyətləri olmayan
ondan sonra, bu əlbəttə ki, hakimiyyət qollarının mənimsəlilməsi kimi başa düşülmür, amma ciddi bir hadisədir. Daha sonra isə kölgə parlamentinin, kölgə kabinetinin formalaşdırması da onun məntiqi davam olacaqdır. Onu da demək, formalaşdırmaq mümkün olacaqdır. Gəlirəm sizin demək, o ikinci, demək, o səhv eləmirəmsə, digər dinləyicinin də bir
bəlkə o sualı az sonra cavablandırar. İndi telefon xəttində dinləyicimiz var, Elnur adlı dinləyici sizə sual vermək istəyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Elnur bəy, buyurun efirdəsiniz, sualınızı verin.
Axşamınız xeyir Şahnaz xanım, Pənah bəyə də salamlayıram.
Salam.
Mən bir qədər qarşıdan indi 20 yanvara gəlir, Allah şəhidlərimizin də ruhunu şad eləsin. Pənah bəy, bir qədər sizi əvvəlki illərə qaytarmaq istəyirəm. 90-cı illərdə siz o hərəkətdə olmuşsunuz. Bax, siz və digər silahdaşlarınız 1 milyon azərbaycanlıları küçəyə çıxarda bilirdi, etiraz aksiyasına cəlb eləyə bilirdi. Onda KKB var idi, onda 11-ci Qızıl Ordu vardı. İndi bunların heç birisi yoxdur. Üstəlik indi bizim problemlərimiz daha böyüdü. Məsələn, onda bizim ərazimiz işğal altında deyildi, amma indi ərazimizin 20% işğal altındadır. 1 milyondan çox insanlarımız qaçqın həyatı yaşayır. Niyə indi heç olmasa Qarabağa görə, bundan o yanası mən Azərbaycanda böyük bir problem görmürəm, Qarabağda müqəddəs bir şey görmürəm, heç olmasa Qarabağa görə 30 min adam küçəyə çıxmır. Nədir bunun səbəbi, Pənah bəy? Yəni bu bir romantik dövr idi, çıxdı getdi, yoxsa bizim siyasətçilər zəiflədi, yoxsa bizim xalqımız artıq torpağa da laqeyd yanaşır? Bunun səbəbini xahiş eləm, efirdə izah eləyəsiniz. Çox sağ olun.
Siz sağ olun, sən gələdiyinizə görə Elnur bəy, buyurun.
Azərbaycan istər müstəqillik dövründə, istərsə də torpaqlarımızın müdafiəsi dövründə, daha sonra da demokratik dəyərlər uğrunda çox ciddi enerji sərf eləmiş bir xalqdır. Çox ciddi fədakarlıqlara getmiş bir xalqdır. 20 yanvardan şəhidlərimizdən qutarmadı, bilirsiniz ki, bizim etkilərimiz. Təkcə məsələn mən xatırlayıram, təkcə Ağdamdan 5000 şəhid var idi hələ 92-ci ildə. və sonra da on minlərlə insanımız bu yolda həlak oldu. Və daha sonra 93-cü ildəki hərbi çevrilişdən sonra demokratik qüvvələr çox ciddi, çox böyük fəaliyyət göstərdilər və burada da xeyli həm itkilər oldu, həm də çox ciddi bir şəkildə enerji sərf olundu. Hər halda bizim bu veriliş gedə-gedə, elə sizinlə bayaqlı söhbəti efirə getmir dəmin söhbət, xatırlatmaq istəyirəm ki, birisi də getdi onun ki, yəni Arif bəy demiş ki, özbəkləşdirmək və yaxud özbəkistanlaşdırmaq təhlükəsi var. Hər halda 93-cü ildən sonra əgər Azərbaycan bugün Özbəkistan deyilsə və Orta Asiya deyilsə, bunu qoruyub saxlamaq mümkün oldusa müəyyən dəyərləri, və mübarizə aparan insanlar, təşkilatlar ortadadırsa, bu da bir həmin aparılan fəaliyyətin bir nailiyyətidir. Və kütləvi aksiyaların, yəni kütləvi şəkildə bu proseslərə vətəndaşlarımızın demək qoşulmaması
ümumiyyətlə fəallığın olmaması
iqtidarın və indiki hakimiyyətin son 17 ildə apardığı çox ciddi repressiv məqsəd yönlü fəaliyyətinin planının da bir nəticəsi kimi həm də dəyərləndirilə bilər.
Amma Pənab, o baxımdan 2008-ci qiymət artımından sonra da insanlar məsələn mitinqlərə, kütləvi aksiyalara çıxmağa elə həvəsli deyildilər.
Yəni
etiraz etməyə səbəbləri
yəni mən diqqəti ona yönəltdim ki, hər halda bir çox böyük itkilərin getməsi və çox böyük enerjinin sərf olunması o proseslərdə özünün təsirini göstərdi. Yəni məğlubiyyətlər əlbəttə ki, işsiz demək keçmir. Heç də hər yerdə permanent inqilablar, permanent inkişaf getmir. Müəyyən hər halda dövr gedir. Bizim nəsil, mən yəni konkret olaraq cavab vermək istəyirəm o suala. Bizim nəsil özlərinə düşən müəyyən məsələləri hər halda bu və ya digər şəkildə yerinə yetirməyə cəhd göstərdi və bunların bəzilərini də yerinə yetirdi. Yeni dövrdə yeni demək artıq vəzifələr qarşıladı. Bu da yeni nəslin, indiki gəncliyin üzərinə düşür və mən danışanda da bu məsələyə diqqəti yetirdim ki, artıq Azərbaycanın indiki gəncliyi öz fikrini, öz sözünü deməkdədir və bizim də o yeni kütləvi aksiyaların, yeni demokratik inqilabların da əsasını həmin gənclik təşkil etməkdədir. O baxımdan ən yaxın illərdə biz əgər hansısa bir sürətləndirici hadisə olmasa, proseslərin tamamilə başqa şəkildə
cəlanicəni görəcək. Amma inqilab biraz təhlükəli
şeydir. İnqilab deyərkən yalnız xaosu, yalnız zorakılığı, yalnız dağıdıcı müəyyən prosesləri qələmə verilməsi bu belə demək mümkünsə əks inqilabçıların fikridir. Çünki bizim hamımız əlbəttə proseslərin qayda qanun çərçivəsində islahat yolu ilə getməsində maraqlıyıq. Heç kəsimiz olsun. Biz mən birinci də Tunis məsələsinə qayıtdım burada. Amma biz Tunisi müşahidə edəndə ki, oradakı o son dövrdəki, son günlərdəki müəyyən talanlar baş verir, ixtişaşlar baş verir və bu bir sıra məsələlərdə Tunisi hətta indikindən də müəyyən qədər geriyə atmaq təhlükəsi yaradır. Heç kəs bu şəkildə cəyanələməsini istəmir. Niyə görə orada o cür baş verir? Məsələn, 90-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda heç vaxt kütləvi qarət və soyğunçuluq bir 90-cı ilin yanvar ayının 13-də ki, xüsus xidmət orqanları törətmişdi ermənilərə qarşı müəyyən yerdə bu müşahidə olunmayıbdır. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratik ciddi bir potensialın olması, təşkilatların olması, partilərin olması bizim ənənəmiz 18-ci ildən bəri gəlib davam edən ənənəmiz, mədəniyyətimiz, o cümlədən siyasi mədəniyyətimiz bizə imkan verir ki, o deyilən inqilabın o cür dağıdıcı təsirlərindən biz və sarsıntılarından kənar şəkildə biz bunu apara bilək.
Yəni, Tunis ilə bağlı son günlər müəyyən müqayisələr, Tunis və Azərbaycan arasında müəyyən paralellər aparanlar var.
Paralellər az qala gözə girir. Yəni, mən eşitəndə ki, orada məsələn, bütün hər şey 6 ailənin arasında bölüşübdür. Bilirsiniz, bizdə də monopollaşma o səviyyə çatım ki, həqiqətən bir neçə ailəyə xidmət edir ölkənin varidatı və neft gəlirləri. Orada ad çəkdilər ki, konkret bu Türkiyə televiziyalarında çox şərt gedir. Orada da demək, bu birinci şəxsin və onun yaxınlarının xərcləri barədə materiallar ortalığa çıxdı. Bizdə də birisi kifayət qədər belə materiallar ortalığa çıxdı və buna da bir hansısa bir reaksiya verilməyib və bir tələb də ortada yoxdur. Orada da 23 ildə davam edir həmin vəziyyət. Burada artıq 17 ildir ki, eyni bir şəkildə davam eləməkdədir. Orada da mən toxundum, müxalif, ancaq qondarma, əldə qayırma müxalifəti var idi. İndi də qondarma müxalifət ancaq sadalana bilər parlamentdə. O baxımdan həqiqətən müqayisələr çoxdur. Orada da Amerika ilə düşmənçilik edirdilər. Bizimkilər də son dövrdə maşallah, yəni iqtidar dairələrinizdə Trump. İndi bilmirəm bu nə dərəcədə demək dərinə gedir. Çox ciddi bir Amerika düşmənçiliyi eləyirlər.
Siz rəsmi mətbuatda gedən yazılar mı nəzərdə tutursunuz son zamanlar?
Yazıları da, olmasını da və digər başqa əlamətlər, ən ciddi əlbəttə ki, bu məsələ bu Azərbaycan qəsdində və sonra da Azərtacın rəhbərinin özünü göstərdi. Yəni, sözün doğrusu, əgər fərqli bir vəziyyət olsaydı, mən bu cəsarətə bəlkə də alqışlayanlardan olardım, gəlir başqa bir şəraitdə olsaydı, amma o qədər açıq, aydın bir demək bətibət şəkildə görünür ki, insan bilmir, yəni bu adamlara ümumiyyətlə nə desin. O baxımdan da paralellər göz qabağındadır və əlbəttə ki, ibrət götürməlidir hakimiyyət o məsələdən. Mən paralel papaqlarını qarşılarına qoyub düşünməyi təklif edirəm.
Hikmət Millinin sizə sualı var. Salam, hörmətli Pənah bəy, İstiqamət Müsavat Başqanlığından getsin, müxalifətin lideri kimi görürsünüz. Pənah bəy, elə bir qurulunu tapmaq olar ki, 8000 borç versin, az neftə fəhlə işinə düzələk. Mehriban Əliyevadan 8 dəfə istədim, vermədi. İqbal Hacı Qabuldan yazır.
Nəyi verməyib?
Hər halda bu dinləyicinin biraz ironiyası idi. Pul istədim deyir, 8000 borç vermədi ki, işə düzələk.
Valla biz, Allah qismət eləsin, hamı pulu qazana bilsin və öz halal pulunu da yəni sərf eləyə bilsin özünə və ailəsinə və heç kimdən də, xüsusən də Mehriban xanım Əliyevadan da pul istəmək gününə düşməsin. O ki, qaldı, belə bir fikir dediniz ki, hansısa bizim dinləyicimiz Hikmət Milli dediniz, yazıb ki, İsa Qəmbər getdi, yoxsa artıq gedirmi? Bu təzə məlumat.
Yox, getsə, kimi lider görürsünüz?
Yəni, bu, liderləri seçmirlər ümumiyyətlə və bu liderlər öz-özünə yaranır. Əlbəttə ki, liderlik boş, o qalmayacaqdır o yer. Şübhəsiz ki, İsa bəy bugün çox böyük nüfuza malikdir və mən sizə açığını deyim ki, mən İsa Qəmbərin də gedəcəyini də hələ düşünmürəm, yəni və başqanlıqdan getmək də İsa Qəmbərin hələ siyasətdən, o cümlədən liderlik ambisiyalarından getməsi demək deyildir və bizim isə, yəni mənim yanaşmam ondan ibarətdir ki, təəssüflə bunu demək lazım gəlir. Hazırda bizim bir komandaya, lider komandaya ehtiyacımız var. Mən siyasi müxalifət demokrat düşərgənin nəzərdə duram. Və bu yalnız siyasət, indiki siyasətçilərdən ibarət olmaya da bilər. Və son dövrdə mən sizə deyim ki, son illərdə xüsusən ciddi siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayan müəyyən qüvvələrin şəxslərin, o cümlədən cəmiyyətdə nüfuzlu şəxslərin siyasətə gəlməsi meylləri hiss olmağa başlayıbdır. Bu bizim üçün açıq bir qədər də gözlənilməz olubdur. O baxımdan da biz, mən qəti əminəm ki, lider defisiti nəzərdə ilə üzləşməyəcəyik. Orada İsa Qəmbər də olacaqdır, orada Əli Kərimli də olacaqdır, orada demək...
Amma belə fikir var ki, bu liderlər artıq tükəniblər, yoruluplar, yeni ideya verə bilmirlər, yeni ideyalardan gələ bilmirlər elektoratın qarşısına.
Allah, başqaları varsa və başqa ideyası olanlar varsa buyursun meydana. Yəni, heç kimin qarşısını heç kəs kəsməyibdir. Mənim də yəni bir demokratik düşərgənin sıra nəfəri olaraq adını çəkdiyiniz şəxslərə ciddi suallarım və ciddi radlarım var. Amma hələ ki...
Radlar, bilmək maraqlı olardı.
Yox, bunlar bizim öz daxili məsələlərimizdir. Efiri çıxarmaq doğru olmaz. Yəni,
Əsəbət ictimai hərəkatdan gedirsə.
Buna baxmayaraq, əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, hələ İsa bəy də, Əli bəy də, digər bizim siyasətçilərimiz də sözünü deyəcəkdir. Açığı, əlbəttə ki, bizim nəsil bir gənclik üçün müəyyən mənada həm də problemdir. Bu problemi də həll etməlidir ki, gənclik özünü ortaya qoymalıdır, öz liderlərindən birlikdə.
Gənclik üçün problemdir sizin nəsil?
Belə bir problem var yəni, çünki indiki demokratik müxalifətin yaşının nisbətən əvvəl çox gənc idilər və gəncliyi təmsilirdilər, indi də orta yaş və hələ qocalıq yaşına çatmamış bir səviyyədədirlər. O baxımdan yeni gəncliyin meydana çıxması üçün əlbəttə müəyyən qədər problem var yəni, bunu gizlətmək də lazım deyil. Mən bu yaxınlarda Müsavat Partiyasında müsavatçılıq və gənclik mövzusunda bir demək tədbir oldu. Orada çıxış elədim və artıq qocalmışları siyasi səhnədən uzaqlaşdırmaq çağırışını etdim gəncliyə. O demək deyil, yəni bütün nəsli aradan qaldırmaq mümkün olacaqdır. Bu çox çətin bir məsələdir. Amma ən azı zəifləmiş və müəyyən qədər artıq kökləri boşalmış qoca siyasətçiləri də müxalifət daxilində o cümlədən uzaqlaşdırmağa başlamaq lazımdır.
Orada sizin dostlarınız da varmı o siyahda?
Yaxşı əl çaldılar, xoşlarına gəldi.
Yox, siyahda deyirəm, dostlarınız da varmı?
Tanışlarım var ən azı xeyli.
Demək, dinləyicimiz yazır ki, hörmətli Pənah bəy, niyə biz həmişə kimisə nəyəsə gözləyirik, seçki saxtalaşdırılır, gözləyirik, bilinmir nə vaxt super partiya yaranacaq, ictimai palata yaranacaq, göy xalq oyanacaq, seçkidən dərhal sonra əhalinin müxalifət liderlərindən çevik, planlaşdırılmış hərəkət gözləntiləri var idi ki, həmrəlik nümayiş etdirsin, xalqın gözləyə-gözləyə inamı itir.
Valla, mənim əsas, əlbəttə ki, indi müəyyən mənada, əlbəttə bu deyilən iradları da haqlı saymaq olar, amma yaxşı kələ gözləyirik. Mən qorxuram ki, ən qorxulu vəzi odur ki, ümumiyyətlə heç nə gözləməyək.
Ümumiyyətlə gözləyənlər çoxdur mu sizcə?
Cəmiyyətin mütləq əksəriyyəti indiki vəziyyətdən və indiki iqtidardan və indiki siyasətdən və indiki prezidentdən narazıdır.
Amma yox, sizdən, müxalifətdən gözləntilər.
Və bu narazılığın alternativ qüvvə olaraq Azərbaycan müxalifətinin artıq müdafiəsinə yönəlməsi də əvvəl-axır baş verəcəkdir.
Ölkədə vəziyyətin dəyişməsi müxalifətdən daha çox cəmiyyətdən asılıdır. Haqqı uğrunda xalq ayağa qalxsa, iqtidarın dialoqdan başqa yolu qalmayacaq. Cəmiyyət isə oturub möcüzə gözləyir. İctimai Palata real şansdır, Valeh Hümmətoğlu yazır. Başqa dinləyəcək. Axşamınız xeyir, Pənah bəy. Keçmiş parlament nəinki öz vəzifəsini yerinə yetirib dövlət istismarını zəiflətməyə təşəbbüs göstərmədi, heç minnətdar olmalı olacaqları dövlət başçısının və onun ailəsinin təhlükəsizliyini təmin edəcək vacib qanunların qəbul edilməsinə də təşəbbüs göstərmədi. Siz bilən yeni parlament bu barədə düşünmək qabiliyyətinə malikdirmi?
Valla, məncə bu yeni parlamentin xüsusən də hər halda iki iclası olubdur. Mən özüm də böyük maraqla bunun sesiyasını gözləyirəm. İndi asılacaqdır, yəqin ki, bir-iki həftəyə. Məndə olan məlumata görə orada danışmaq istəyən adam yoxdur. Və iki iclasın, yəni, iki iclasından sonra bəzilərinə biz ünsiyyət saxlaya bilmişik. Orada deyəsən, danışan problemi yaranıb. Və yəni nə olacağı heç özləri də bilmir. Belə bir vəziyyətdir. O baxımdan ona parlament demək bir qədər demək doğru deyil. Olsa-olsa indi prezidentin administrasiyasının bir parlament şöbəsi deyək, ya bir bölməsi deyək, belə bir şəkildə fəaliyyət göstərir.
O parlamentdə dostlarınız var mı? İndiki parlamentdə.
Tanışlarım var.
Əlaqə saxlayırsınız.
Yaxın olduğum, ünsiyyətli olduğum insanlar da var. İqbal bəylə də kifayət qədər yaxın dost münasibətlərimiz var. Siyasi cəhətdən təbii ki, bu elə deyil. Fazil bəylə kifayət qədər normal əlaqələrimiz var. Digər bizim orada, bilirsiniz, ayrı-ayrılıqda insanlar orada kifayət qədər hətta kitlərdən də olanların bir xeyli hissəsi. Yaxşı mütəxəssisdir, yaxşı valideyindir, yaxşı dostlardır. Səfərdə filan da olsanız görərsiniz, çox mədəni və qayğıkeş insanlardır. Elə ki, bir toplum halında ki, orada milli məclis şəklində ki, formalaşır, çox bətiyyəbət bir qüvvə alınır.
Niyə elə olur?
O, artıq sistem hadisəsidir.
Zülfüqar Saatlı yazır. Salam, axşamınız xeyir. Pənah bəy, İlham Əliyevin daydaylıq elədiyi polislərin qəddarlığı başqalarını kölgədə qoydu. Həmin hadisəyə etirazı xalqdan gözlədim, amma bir səs çıxmadı heç kimdən. Elvin Əskərovu nəzərdə tuturam. Mən bu hadisənin Tunisdəki hadisələrin davamını gözləyirdim. Azərbaycandan Zülfüqar Saatlı yazır. Biraz qarışıq yazır. Yəqin demək istəyir ki, mən bu hadisədən sonra Tunisdəki hadisələrin davamı...
Belə bir hadisələrlə, ümumiyyətlə hadisələrlə, amma məyəs onları da mən diqqəti çatdırmaq istəyən bir məqamma, yəni, niyə məyəs olma olmaz? Tunisdə belə hadisələr gözlənirdi mi? Gözlənmirdi. Bir nəfər özünü yandırdı və belə bir proses başladı. Hər şəxs özünü yandırmaqla güya belə bir proses başlayacaq mı? Əlbəttə yox. Məndə olan informasiyalardan mən eşitdim. Məsələn, Misirdə 6 nəfər özünü yandırıbdır, bir şey yoxdur. Marakeşdə də bir neçə nəfər özünü yandırıbdır, orada da bir şey yoxdur. Elə mi? Yəni, burada yamsılamaq olmaz filan. Yəni, istənilən an, əgər hansı, bax, bunun dərsi nədir? Harada qanun yoxdursa, hüquq yoxdursa. Harada bu cür özbaşınlıqlar varsa, harada talan varsa, harada büdcə uğurlanırsa, harada bütün var, dövlət, sərvət bir qrup ailənin əlində cəmləşirsə, orada hər gün, hər zaman, hər saat Tunis baş verə bilər. Bax, bu xalq üçün də, xalq da bunu bilməlidir, bunu iqtidar bilməlidir. İndi iqtidar özü bilər, biz xalq olaraq bu məsələni bir daha təkrar edin, diqqətə saxlayaq. Mən bir məsələyə də sizin diqqətinizi cəlb eləyim. Bəzən deyirlər ki, yuxarıda bizim müxalifətin birləşməsi və s. məsələlər də olur. Tunisdə elə bir müxalifət təşkilatı falan da yoxdur.
Bu spontan alınmış,
yoxdur, təbii alınmış. Yoxdur. Yəni məsələn bu hakimiyyətdə müəyyən dairələr ki, istəyirlər ki, müxalifəti aradan qaldıraq ya ekstremist qruplar onların anlayışını aradan qaldıraq ki, hər şey uzun müddət belə şəkildə davam eləyəcəkdir. Bu da yanlışdır. Yəni yox idi orada, heç nə yoxdur. Və belə bir situasiya yarandı. Normal çağdaş siyasi mədəniyyətə uyğun olan bir həyat tərzi, üsul idarə, idarəçilik sistemi yaratmasaq, bir daha təkrar edirəm, o bomba hər an partlaya bilər.
Pənah bəy, sadə xalq hakimiyyətinin öz başınalığından bezib artıq bıçaq sümüyə dirənib, ancaq müxalifət bu narazılıqdan yaranıb xalqı ətrafında toplaya bilmir ki, yəqin istifadə edib deyir. Deməkdir, bəlkə hərəkatın tərzini dəyişmək lazımdır.
Mən, mənim fikrimcə, Azərbaycanda əlbəttə ki, proseslər daha yaradıcı yolla gedəcəkdir. Mən hər dəfə çağırış eləm, hal-hazırda...
Çağırış eləməyim bizim efirdən.
Eləmi?
Hə, sizə nəyə
çağırış? Yox, yəni biz çağırış dedikdə mən hansısa bir tətilə, mitingə və yaxud kütləv aksiyaya çağırmıram. Yəni demək istəyirdim ki, hər kəs düşünsün, seçimini eləsin və mən təklif eləyərdim ki, onlar artıq İctimai Palatanın yerlərdə, rayonlarda, qəsəbələrdə, hətta həyətlərdə demək qurumlarını yaratmağa başlasın. Biz buna 29-da elan eləcəyik, doğrudur bu, bir qədər əvvəldən anons oldu. Bu bir vətəndaş hərəkatıdır. Burada hansısa bir təşkilata üzv olmaq da yoxdur, bir partiya üzvlüyü də yoxdur. Bir vətəndaşın ancaq özünün təşəbbüsü ilə konstitusiya qanununa istinad eləyərək və qanunları pozmadan həyata keçirdiyi bir fəaliyyətdir. Sizi inandırıram ki, əgər biz bu məsələni sürətlə həyata keçirsək, o dinləyəcəyə və digərlərinə deyirəm ki, cəmi bir neçə aydan sonra biz bu proseslərin istiqamətini yönləndirib dəyişdirməyə qadir olacaq.
Təklif edirsiniz ki, insanlar toplaşsınlar, yəni təşkilatlansınlar.
Təşkilatlansınlar, sadəcə təşkilatlansınlar. Heç hələlik kütləvi aksiya falan da ehtiyac yoxdur. Hələlik ona da yoxdur.
Amma Pənah bəy, yadıma bir siz nə düşdü? 2005-in seçkilərindən sonra idi, yoxsa 2003-ün səhv eləmirəmsə, İsa Qəmbər bir təklif vermişdi ki, etiraz olaraq seçkilərin saxtalaşdırılmasına etiraz olaraq axşam saat 8-də bir dəqiqəlik hamı işığını söndürsün.
Bu məncə AMİF tərəfindən rəsul sürülmüşdü.
Yox, İsa bəy tərəfindən sürülmüşdü belə bir təklif.
Yox, gəlin qəbul edin ki, işığı söndürməklə təşkilatlanmaq fərqli şeydir. Və bunun ardı olacaqdır.
Sanki öz qayğıları olan Məmməd əmi təşkilatlanma haqqında fikirləşə biləcək mi? Yaxud da ki, Tükəzban xala.
Söhbət bütün cəmiyyətin 100% təşkilatlanmasından getmir ki. Mən sizi inandıram ki, cəmiyyətin 10-15% təşkilatlansın, proses gedəcəkdir və vəziyyət dəyişəcək.
Nə qədər əminsiniz ki, bax, bu təşəbbüsü dəstəkləyənlər olacaq?
Artıq dəstəklənməkdədir. Məsələn, mən son günlərdən danışıram. Mənə elə adamlar zəng elədi və elə görüşlər keçirdik və elə təkliflər, elə sözlər mən eşitdim ki, sözün doğrusu biz həmişə cəmaatı ruhlandırmağa çalışmışıq. Şəxsən mən özüm artıq o prosesin özündən ruhlanıram və bizim bəzi dostlarla seçkilərdən qabaq fikirləşirdik ki, seçki onsuz da bir şey olmayacaqdı. Hətta bəzilərimiz artıq xarici ölkələrə getməyə məsələlərini də müzakirə edirdi. O müzakirələrdə mən də olmuşam. Sizi inandırıram ki, artıq belə müzakirələr getmir. Əksinə xaricdəkilər buraya gəlməyə hazırlaşır.
Salam, axşamınız xeyir. Pənah bəy, deyirsiniz, bizlə Özbəkistanla Orta Asiya deyilik, bilmək olarmı? Necə? Özbəkistanda da korrupsiya var, rüşvət var. Azərbaycanda da, orada da polislər adamları öldürürlər. Burada da, Orta Asiyada da azad seçki yoxdur. Azərbaycanda da, orada da insanların haqqı pozulur. Burada da, bilmək olarmı fərqləri?
Əvvəl mən bir şey deyim. Özbəklər bizim regionda çox ciddi tarixi hadisələr iştirakçısı olublar və böyük imperiyalar yaradıblar. Yəni, mən özbək xalqı mütövlükdə aşağılamaq istəmirəm.
Amma Fərqani hadisələrini görürsün.
Amma biz, biz orada olub. Amma biz Azərbaycan türkləri olaraq şərqdə ilk demokratik ənənələrin əsasını qoyan bir millətik. Bizim artıq 100 illiyi yaxınlaşan bir demokratik respublika tarixinə malikik. Biz keçmiş SSR-də demokratik proseslərin önündə olan bir neçə xalqdan biri olmuşuq və öz siyasi, çağdaş siyasi mədəniyyətimizi ortalığa qoymuş bir millətdir. Bu ənənə və bu mədəniyyət əlbəttə ki, həm də bununla fəxr eləməyə və buna ciddi bir şəkildə əsaslanmağa bizə imkan verir, əsas verir. O baxımdan mən bunu səsləndirirdim və həqiqətən mən o fikir deyəm ki, məyus olub kənara çəkilməyə falan yoxdur. Korrupsiya var əlbəttə ki, azad saxta seçkilər var, amma Rusiyada da var bu. Məsələn, Rusiyada da var. Bu artıq hansısa etnik hadisə deyil bu məsələlər. Hansısa bir milli, hansısa bir özəllikdən irəli gəlmir. Bu bir sistem hadisəsi idi ki, keçmiş istiri dövründən davam eləyərək bu gün də onun biz fəsadlarının nəticələrini görürük. Bütün bir nəsil dəyişməkdədir. Biz də istiri dövründə doğulmuşuq, böyümüşük, yetkinlik yaşına çatmışıq. Amma hər halda bir Musa peyğəmbərin əgər hərəkətini endisə bir 40 il keçməlidir ki, müəyyən biz o mənfi məsələlərdən təmizlənək.
Aha.
Yeni gənclik yaranıb, yeni dövrdə yaranıb və inkişaf eləməkdədir, öz haqqını tələb eləməkdədir. Dünyanı görübdür və dünyada insanların ölkələrin hansı şəkildə insanın kimi ləyaqətli yanaşmasını görübdür. Artıq buna dözmək istəmir. Bu da bir faktdır. Bu da ortadadır.
Fənat bəy, sabah yanvarın 20-sidir. Vaxtımız çox az qalır, amma bugün mən bir diş həkiminə getmişdim. Orada demək insanlar biraz qeyri-güzar eləyirdi ki, bugündən artıq başlayıblar matəm havaları, musiqiləri verməyə, efir ona köklənib. Yəni bu cür təbliğata biraz narazılıq var. Siz bir bu hadisələr yaşamış adam kimi necə
yaşasınız? Rəhmətli bəy Əbülfəzil Çibəyi nəzərdə tuturam. Deyirdi ki, heç vaxt mənim qəbrimin üstünə gəlib nə vaxtsa olsa orada hansısa bir yalnız yaz məsələsilə getməyin yəni. 20 yanvar əlbəttə ki, bizim qəhrəmanlıq tariximizdir. Çox şərəfli bir tariximizdir. Və onun yalnız hüzün günü kimi qeyd olunması doğru deyil. Mən də o fikirdəyəm. Amma həm də şəhidlərimiz olubdur. Onların xatirəsində həm də hüzün günüdür. Yəni, bunları bir-birinə qarşı qoymaq olmaz və borcumuzdur ki, biz bunu yaddan çıxartmayıq. Tökülən qanlar və o indi yaşayan ruhlar da oradan görüb sevinsinlər. Bu da bizim millətin onlara verəcəyi borcdur. Dedim mən ki, yəni müəyyən əlbəttə ki, məsələlər dəyişməlidir və indi bu da iqtidar məsələsi. İndiki hakimiyyət bir qədər yaddı hadisələrə və ona görə də bunun yalnız faciə və hüzün kimi elan qeyd olunmasında maraqlıdır. Bu səbəb də var.